Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
In die boek Handelinge word 5 gevalle beskryf waar mense gevul is met die Heilige Gees, met die manifestasies daarvan kan ons dan aflei, wanneer iemand vervul word met die Heilige Gees, kan ons verwag dat die eerste teken, let wel, die eerste teken, namelijk die spreke in ander tale, wel sal voorkom. Dit is ongelukkig so dat mense wat vervul is met die Heilige Gees, is nog nie volmaak nie en maak foute en kan afbreek doen aan die werk van die Here. Maar as ons bloot net kyk na die boek Handelinge en ons maak 'n studie, van die 5 gevalle het ons genoeg skrif om die afleiding te maak wat ek so pas gemaak het. Nou wat ek gaan doen is, ons gaan na al 5 gevalle kyk en ons gaan die Bybel gebruik as handboek en ons gaan die tekste daaroor lees. Die Bybel bly nog steeds die beste handboek wanneer ons praat oor die Bybel. En dan wil ek 4 gevalle, praktiese gevalle vertel waar die spreke in ander tale 'n groot deel gespeel het. So kom ons blaai na die eerste gedeelte en dit is wel hier in Handelinge 2 en ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 4 en ek lees uit die 1953 Afrikaanse vertaling. Vers 1: En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Dit is nou die 120 of die Bybel sê ongeveer of om en by 120 en hulle het gewag op die uitstorting van die Heilige Gees, die belofte wat Jesus hulle beloof het. Vers 2, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis, let wel, hulle was in 'n huis gewees toe hulle vervul is met die Heilige Gees. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Hulle het gesit op Pinksterdag, wat net wil sê, jy kan dit op enige manier ontvang. Jy kan staan, jy kan sit. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle, die 120, is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Die Bybel sê hulle is almal vervul met die Heilige Gees en ons kan die vraag vra, wie het dus in tale gespreek? En ons kan sê hulle wat vervul is met die Heilige Gees. Daar is al beweringe gemaak, dit was net die 12 apostels of disippels wat vervul is, maar as u nou die tale gaan tel wat later hier gegee word, waarin hulle gespreek, en dan tel jy ten minste 17 tale of selfs 18, het hang net af hoe dat jy tel. Die tale op Pinksterdag is nie gegee om die evangelie te verkondig nie, dit kan wel daarvoor aangewend word, maar as ons kyk na vers 11, dan praat dit dat hulle het gehoor hoe dat hulle die groot dade van God spreek, wat beteken lofprysing en aanbidding. Eers hier in vers 14, een eentjie verder, dan begin Petrus te preek en hy verkondig die evangelie, en dan verkondig hy die evangelie in sy eie taal, en toe word mense gered. Ook net interessant, 120 mense praat tegelijk in tale, daar was nie uitleg nie en niemand het gesê dat dit onordelik was nie, wat net wil wys, hierdie is die vervulling met die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees tale is anders as die voorskrifte wat ons kry in 1 Korintiërs 14 waar hy praat van 'n taal wat 'n spreke van God tot die gemeente 2 tot 3 keer waar op daar 'n uitleg moet wees by beurte. So hier het ons die eerste geval in Handelinge en ons sien dat wanneer mense vervul is met die Heilige Gees, het hulle in tale gespreek. Kom ons blaai na die tweede geval en dit het ons hier in Handelinge hoofstuk 8 en dit gaan oor die vervulling met die Heilige Gees of die doping in of met die Heilige Gees. Dit is alles wisselterme vir dieselfde ding. oor die Samaritane, hulle was nie echte Jode, maar het ontstaan uit die vermenging van die achterblijvende Jode na die Assyriese ballingskap in 722 voor Christus. Filippus was die man wat die woord hier verkondig het en baie het daarop reageer, Christus Jesus aangeneem, gelowig geword en nou gaan ons saam lees hier van Handelinge 8 vers 14. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Nou dit beteken nie dat hulle nog nie die Heilige Gees gehad het nie, maar het verwys na die vervulling met die Heilige Gees as een ekstra bokant die normale ontvangs, namelijk by wedergeboorte. Ons kan net so 'n paar skriffies aanhaal om dit te bewys, almal wat gered is, almal wat weergebore is, het die Heilige Gees. Romeine 8 vers 9 sê, as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. 1 Korintiërs 3 vers 16 en 1 Korintiërs 6 vers 19 sê min of meer dieselfde, hy sê, of weet julle nie, dat die Heilige Gees, dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Kom ons lees vers 17. Vers 17, hulle het hulle toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Nou hier staan nie dat hulle in tale gepraat het nie, maar as ons nou verder lees, dan sien ons daar was beslis manifestaties, vers 18. En toe Simon sien, dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie gawe, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. So hulle moes duidelik kon sien, iets gebeur wanneer mense die hande opgelê word, daar's 'n onmiddellike manifestasie, wat anders kon dit wees, soos by die eerste geval in Handelinge hoofstuk 2, dat hulle in tale gespreek het. Iets sintuiglik waarneembaar het plaasgevind. In die lig van ander skrifte, en dat hulle nie so duidelik dit weer herhaal het nie, kan ons die afleiding maak, dat hulle het ook in tale gespreek, die manifestasie van die eerste teken wanneer mense vervul word met die Heilige Gees. Dis die logiste gevolgtrekking wat ons kan maak. Kom ons gaan nou verder en ons kyk sommer net hier langs aan Handelinge hoofstuk 9, die voorbeeld waar Saulus van Tarsus en later genoem Paulus vervul is met die Heilige Gees en ek lees vir ons vers 17 en vers 18. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, jy sien weer eens in die huis, is hy ook vervul met die Heilige Gees, was nie in die kerk nie. Saul broeder, die Heer het my gestuur, namelijk Jesus, wat aan jou verskyn het, op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word, vers 18. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en het opgestaan en is gedoop. Nou hier word ook nie genoem die spreek in ander tale nie, maar die moontlikheid is daar, dat hy hier in tale moes gespreek het, en dit ontvang het soos die eerste geval in Handelinge hoofstuk 2, want hy haal later aan in 1 Korintiërs 14 vers 18, dat hy sê, ek dank my God, dat ek meer in tale spreek as julle allemaal, so waar sou hy dit ontvang het? Die afleiding wat ons kan maak, hier waar daar vir hom gebid is, vir die vervulling met die Heilige Gees, en daar vir hom hande op gelê is. Die Bybel is nie altyd so volledig om weer te herhaal en weer te herhaal nie. Kom ons kyk na die vierde geval, waar mense vervul is met die Heilige Gees, en daarvoor blaai ons na Handelinge hoofstuk 10, net so 'n bladsy, of wat gaan ons omblaai. Hier het ons te doen met die Cornelius en sy huisgesin. Cornelius was 'n hoofman oor 100 en hy was 'n Romein afkomstig van Italië en het diens gedoen as soldaat in Palestina, in Israel. So hy was 'n godsvreeser en hy het vir Petrus laat haal om precies te hoor wat moet hy doen, hoe moet hy maak om ook gered te word. So kom ons lees nou hier vanaf vers 44. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, hy was nou besig om te preek en te verduidelik en te vertel rondom saligheid, dat as ons kyk na die vorige vers, dat Petrus sê, aangaande hom, dit is Jesus, getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes, deur sy naam ontvang. Vers 44, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval, wat die woord gehoor het, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor, hoe sou hulle weet? Want hulle het gehoor, hoe hulle in tale spreek en God groot maak, toe het Petrus begin spreek. Nou, geliefdes, hier is dit baie duidelik, en hier het ons die beste bewys, dat mense die eerste teken by die ontvang van die Heilige Gees in tale sal spreek, is vers 46, daar die woordjie want. Hy sê, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Nou, hierdie want in die Grieks is dit die woordjie gar, is 'n woord wat gebruik word na 'n gevolgtrekking om 'n verduideliking in te lei. Die gevolgtrekking, hierdie mense is gedoop of vervul met die Heilige Gees, want, en nou kom die verduideliking, ons het gehoor hoe hulle in tale spreek. Kom ons kyk na die vyfde en laaste geval waar mense vervul is aan die begin van die kerk in die boek Handelinge, in Handelinge hoofstuk 19, en ek lees vir ons vanaf vers 1 tot vers 6. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind. En hulle gevra, soos sy eerste vraag, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En onmiddellik het Paulus agtergekom, hier is 'n foutjie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. En hierdie is nou 'n goeie plekkie om te verduidelik dat die oudste vorm van doop is Matteus 28 vers 19, waar Jesus gesê het, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So hulle was met 'n verkeerde doop gedoop, nog met die doop van Johannes die Doper. Johannes die Doper het ook geonderdompel in die Jordaan met saam met bekering, maar hy het nog nie die naam gehad waarin gedoop moes word nie. Maar sou hulle in die regte naam gedoop gewees het, sou hulle gehoor het van die Heilige Gees. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So hulle het nie die korrekte naam gehad waarmee hulle gedoop is nie, en daarom moes hulle ook nou reg gedoop word. Vers 4, daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Dit was net in kort om te sê, in die naam wat Christus Jesus verkondig het, namelijk in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vers 6, en Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Van die 5 kere word die tale 3 keer duidelik eksplisiet genoem as die eerste teken. Let wel, die eerste teken, daar is nog baie ander tekens ook wanneer ons 'n geesvervulde lewe voer, maar as eerste teken kan ons die afleiding maak, hulle het in tale gespreek. Uit die 5 keer 3 keer eksplisiet genoem en 2 keer by wyse van implisering of veronderstelling of afleiding. Ek wil nou 4 voorbeelde gee, praktiese voorbeelde van talespraak. My vriend, hy's 'n afgetrede pastoor, emeritus, pastoor Japie Miller, en hy vertel, toe hy tot bekering gekom het, en hy ook oortuig geword, hy moet hom laat doop, is hy daar in Springbok die aand, waar hulle Pinksterdienste hou by 'n Pinksterkerk, en hy het ook gegaan, hulle preekte oor die dooping in die Heilige Gees, sou bid vir die mense met die dooping in die Heilige Gees. Na die preek word die uitnodiging gemaak vir mense om bidkamer toe te gaan, en hy sê, almal staan op, en almal gaan bidkamer toe, en hy bly alleen, soos sy vinger alleen in die kerk sit. En hy hoor daarvan uit die bidkamer, is daar een gedruis en een geraas. En hy dink, wat sit hy nou hier alleen? Hy gaan ook nou maar vorentoe, na die bidkamer. Kom daar by die deur en klop aan en maak oop, hy is onbekend met alles. En hy sien, daar bid hulle vir mense, daar bid iemand, daar kniel iemand. En hier vra man vir hom, hy het nie geweet, dis dokter Johan Engelbreg, en hy sou hom later leer ken, en hy vra, ja my vriend, wat kan ek vir jou doen? Hy sê, nee, kom kyk wat sy geraas is hier. En hy vra vir hom, nou, wat het jy probleme met die geraas? Hy sê, en daar het hy ook nie 'n antwoord, en hy sê, hy kniel net daar, en hy sê, bid ook vir my, dat ek vervul kan word met die Heilige Gees. En hy toe hulle vir hom, hande opleen vir hom, bid. Hy sê, die volgende oomblik, praat hy in tale, en sy lewe was 'n krag, en dit het 'n krag in sy lewe geword. Tweede getuienis. Myselfe vriend, Jaapie Miller, is toe, na die Stellenbosch toe om teologie te studeer, en hy vertel daarvan van een medestudent wat teologie studeer, Morneyn, en gaan terwille van die radio, maar nie sy van herhaal nie. Kom ons sê maar Morneyn van Stellenbosch. En hy was baie onvrymoedig, want aan ander kans gegee word om te bid, het hy nooit gebid nie, altyd stil in een kant, en sal nooit regtig eintlik iets sê en praat nie. En by een geleentheid, word hy vervul met die Heilige Gees en hy spreek in ander tale. En hulle twee stap die aand van die huis af terug na die plek waar hulle gebly het. En aan die ander kant van die sypaadjie stap daar 'n jong man en hierdie Morney ontpop iewes skielik in iemand wat soveel vrymoedigheid het en hy stap oor na die ander kant van die straat na die jong man en hy vra vir hom, my vriend, het jy al die Here Jesus Christus aangeneem as verlosser en saligmaker? En die jongman is in die veld gestaan en weet nie, en net daar lei hulle hom na die Here. Kyk net wat het gebeur, toe hierdie man, wat skaam en teruggetrok en onvrymoedig was, iewes skielik vervul word met die Heilige Gees, spontaan op die straat, stap hy oor na die ander kant, om iemand daar die tyd van die nag te konfronteer oor verlossing en saligheid, lei hom na die Here. Kom ek vertel 'n derde situasie. Myselfe vriend, Jaapie Miller vertel, een van die klasse wat hulle ook moes doen was sielkunde. Sielkunde saam met die teologie, dit is net 'n goeie agtergrond. Voor in die klas het daar een student gesit met die naam van Frans Du Plessis. Hy kon nie hoor nie, daarom het hy so heel voor in die klas gesit. En toe is daar 'n ander mede, 'n teologiese student, André van der Berg, skat, hy is dalk nog vandag iewers in die bediening, en hy was baie vrymoedig, en hy het vir ander mense gebid, en hy kom toe na Frans, en hy vra vir hom, Frans, kan ek vanaand na jou huis kom, en dan bid ek dat die Here jou ore aanraak, en jou genees. Hoe voortvarend vir die Here kan ons sê, vol van die Gees, ywerig, wil iets vir die Here doen, en vra sy, ja, asseblief kom. Die ander studente hoor het ook, en hulle besluit, hulle gaan allemaal saam, om die aand te gaan kyk. Daar gekom, die aand breek aan, oomlik is daar, en vra sy, ek gaan nou eers vir jou ore bid, in Afrikaans. En hy bid vir hom in Afrikaans, so goed soos kan. Niks gebeur. Hy sê, nou gaan ek vir jou in tale bid. En hy bid in tale, en daar's spring Frans Du Plessis se ore oop, en van daardie dag af sit hy agter in die klas, saam met die ander studente, of saam met my vriend Jaapie en André van der Berg, en hulle het dit ook selfs vertel vir daardie tyd vir professor Abi de Tooy, wat die dekaan van die sielkunde fakulteit was, en hy het net gesê, prys die Here vir hierdie wonderlike ding wat God gedoen het. Ek wil 'n laaste geval vertel, waar ek self by betrokke was, terwyl ons in Calvinia, in Vredendal bedien het, ons sou ons een aand 'n doopdiens hê. 7 mense sou gedoop word. Ek preek daardie aand 'n bekeringsboodskap. Ek maak 'n uitnodiging. Ek nooi mense vorentoe om Jesus Christus aan te neem. klompie mense kom vorentoe en daar is ook 'n vreemde vrou wat ek nog nooit gesien het nie. Saam met hulle gebid, mense gaan sit weer. Nou maak ek die uitnodiging vir die 7 doopskandidaat om voor te kom staan, want ek gewoonlik 3 vragies aan hulle gevra. En terwyl hulle hier voor kom vra staan, kry ek die gevoel, maar ek moet dit sommer 'n open uitnodiging maak. Enige een wat vanaand voel om ook gedoop te word deur middel van onderdompeling na bekering in baie water, kan ook vorentoe kom. En daar dieselfde vroutjie wat so 'n tydjie van tevore voorkom staan het om haar hart vir Jesus te gee, kom ook na vore en kom staan ook daar. Ek toets haar nou so 'n bietjie, want ek wil daar net seker maak. Ek sê, vroutjie, is dit nou jou eerste keer wat jy in 'n Pinksterkerk kom? En sy sê, ja. En ek vra sommer so, was jy nie bietjie bang nie? Sy sê ook, ja, sy was maar bietjie bang. Mense glimlag so 'n bietjie. Sy word ook gereed gemaak, sy gaan ook gedoop word. Ons doop die mense en sy word ook gedoop en so sê, uit die water uitkom en ek bid vir haar. Daar doop die Heere Jesus haar in die Heilige Gees en sy spreek in ander tale. In een aand gered, gedoop in water, gedoop in die Heilige Gees met die spreke in ander tale. Kan ek vir jou bid, net daar waar jy nou sit of staan op Pinksterdag, het hulle gesit in die huis. En of jy nou sit en of jy nou ry, sal jy daar vir 'n oomblik jou hart oopmaak en ek bid vir jou. Vader, ek kom na u in die naam van Jesus en ek bid vir elkeen wat sy hart en sy lewe oopmaak, dat u Here Jesus as die doper met die Heilige Gees mense nou kragtig sal aanraak en sal toerus en hulle sal doop in die Heilige Gees met krag, met die eerste teken dat hulle sal weet hulle is volgemaak met die spreke in ander tale. Here, dankie elkeen wat u soek, sal u ervaar, sal u ondervind, sal beleef. U is geen mens wat 'n leenaar is nie, maar u is 'n waarmaker van u woord. Ons bid dit Vader in Jesus naam. Amen.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.